În Sfintele Scripturi sunt multe dovezi care ne arată superioritatea Evangheliei față de Vechiul Testament, dar noi vom lua în acest studiu numai trei dintre ele. Marele aport pe care l-a avut Fiul lui Dumnezeu în ea, marele aport pe care l-a avut Duhul Sfânt și predicarea ei. Să luăm mai întâi marele aport pe care l-a avut și îl mai are în ea Fiul lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan, când a scris în Evanghelie, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Capitolul 1, cu versetul 17. A fost inspirat să precizeze că numai legea a fost dată prin Moise, dar nu harul și adevărul. Fiul lui Dumnezeu ne-a coborât revelația din cer. În el era întrupat întreg adevărul lui Dumnezeu și tot în el era întrupat și însuși Dumnezeu Fiul, care este deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl. Ioan, capitolul 1, cu versetul 14. Am pus următoarele două întrebări în multe biserici. Voi l-ați văzut vreodată pe Dumnezeu? Și dacă oamenii l-ar vedea pe Dumnezeu, s-ar pocăi? Cei mai mulți au răspuns la aceste întrebări că pe Dumnezeu nu-l poate vedea nimeni și că oamenii, chiar dacă l-ar vedea, nu s-ar pocăi. Numai că răspunsul este altul. Da, numai atunci s-ar pocăi. Este adevărat că omul nu-l poate vedea pe Dumnezeu, fiindcă este transcendent. Cel preanalt știa lucrul acesta, că el este transcendent și dacă omul nu-l vede în toată gloria și minunăția sa, nu se poate pocăi. Tocmai datorită acestui fapt, Domnul Iisus, care este deopotrivă cu Tatăl, s-a făcut om, ca în el să-l vedem pe Dumnezeu în toată gloria sa. Acesta era motivul pentru care Mântuitorul i-a spus lui Filip: cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Filip voia să vadă o teofanie, mică manifestare a prezenței lui Dumnezeu, așa cum a văzut-o Moise și Isaia în Vechiul Testament. Exod 24, versetele de la 9 la 11 și 31 cu versetul 11 și Isaia 65 cu 1. El nu înțelegea că în cei 3 ani și jumătate de ucenicie umblase cu Dumnezeu. Acesta era motivul pentru care Domnul Iisus i-a zis cu mare durere sufletească: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, Filipe. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar, arată-ne-l pe Tatăl? Ioan 14 cu 9. Era foarte grav că ucenicii, deși umblaseră cu Domnul Iisus 3 ani și jumătate, care era Emanuel, Dumnezeu Fiul este cu noi, și totuși n-au văzut în el nici pe Dumnezeu Fiul și cu atât mai puțin pe Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Dumnezeu Fiul, care este deopotrivă cu Dumnezeu Tatăl, ca noi să-L putem vedea pe Dumnezeu Tatăl în Dumnezeu Fiul, în toată gloria sa. Dar se ridică marea întrebare: îl vedem noi pe Dumnezeu în Domnul Iisus? Răspunsul este foarte tragic. Nu. De ce nu? Fiindcă nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus. Și nu-L cunoaștem pe Domnul Iisus pentru că nu cunoaștem Sfânta Evanghelie nici după 2000 de ani, pe motivul că n-a fost și nu este predicată în toată valoarea și puterea ei. Cu toată porunca expresă pe care a dat-o Fiul lui Dumnezeu apostolilor când a zis: duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Evanghelie după Marcu, capitolul 16, cu versetul 15. Acum vă spun un lucru mai mare. Așa cum numai în Hristos îl putem vedea pe Tatăl în toată gloria sa, tot așa, numai în Evanghelie îl putem vedea pe Hristos, care dispunea de aceeași glorie pe care o are Tatăl, fără nici cea mai mică diminuare. Vă dați seama cât este de mare Evanghelia. Deși apostolii erau selecționați din oamenii cei mai capabili care au trăit pe pământ de la începutul și până la sfârșitul lui și trebuiau să se nască exact când era programată întruparea Fiului lui Dumnezeu, și cu toate că dumnezeiescul lor învățător le preda Evanghelia în modul cel mai clar ca ei să-L înțeleagă, totuși El trebuia să le zică mereu: ce eu vă spun, voi nu înțelegeți, și ce eu fac, voi nu pricepeți. Dacă în final apostolii nu l-ar fi înțeles și nu i-ar fi continuat lucrarea, ea ar fi falimentat și jertfa i-ar fi fost zadarnică. Fiul lui Dumnezeu, știind că ei nu erau în stare să-L înțeleagă, folosea sintagma după aceea. Această sintagmă înseamnă un fond nou și unic, după care urmau să-L cunoască infinit mai mult și să înțeleagă lucrurile adânci pe care li le spunea. Lumea nu avea un fond după care să-L cunoască pe Fiul lui Dumnezeu și Evanghelia Lui. Nici chiar iudaismul, religia Vechiului Testament, nu era un fond suficient după care să-L cunoască pe Domnul Iisus. În fondul cel nou se includ moartea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, care era Domnul vieții și Părintele etern, învierea Lui, înălțarea la cer și coborârea Duhului Sfânt. Noi luăm numai una din aceste patru doctrine fundamentale care, incluzându-se în fondul cel nou, ne ajută să-L cunoaștem pe Hristos și învățătura Lui infinit mai mult. Și această doctrină centrală este coborârea Duhului Sfânt. Apostolii, nici ei nu erau decât oameni limitați. Mântuitorul, după ce le-a predat și le-a încredințat Evanghelia, i-a asociat cu Duhul Sfânt, ca Duhul Sfânt să le atingă memoria, ca ei să-și aducă aminte de tot ce le-a spus și este de valoare supremă, și apoi să-i ajută să înțeleagă. Creștinul autentic este gata întotdeauna să facă cea mai mare afirmație că el îl vede pe Hristos în Evanghelie și pe Dumnezeu în Hristos. De aceea crede în Dumnezeu Tatăl și în Dumnezeu Fiul și este creștin. Renumitul teolog, filozof și om de stat englez, William Temple, a făcut una dintre cele mai mari afirmații din lume când a zis: în Evanghelia după Ioan suntem confruntați exact cu același Hristos care a trăit acum 2000 de ani în Israel, pe care apostolul Ioan l-a văzut cu ochii lui, l-a auzit cu urechile sale și pe care ni l-a prezentat inspirat de Duhul Sfânt. Omul, numai atunci când este confruntat cu sfințenia, dragostea, gloria și felul de a fi al lui Dumnezeu, se trezește la realitate, se vede cât este de pierdut și se pocăiește prin călăuzirea Duhului Sfânt și jertfa lui Hristos. Apostolul Pavel, după ce l-a văzut pe Hristos și a pătruns în valoarea Evangheliei, a zis: vai de mine dacă nu predic Evanghelia lui Hristos. 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 16. Al doilea argument care dovedește superioritatea Evangheliei față de Vechiul Testament este marele aport pe care l-a avut și îl mai are în ea Duhul Sfânt. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: v-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Ioan, capitolul 14, versetele 25 și 26. Așa cum un copil care nu este matur nu poate să intre după decesul tatălui în moștenirea sa, tot așa nici apostolii nu puteau să intre în posesia tezaurului spiritual decât după ce au ajuns prin Duhul Sfânt la maturitate spirituală. Domnul Iisus îl numește pe Duhul Sfânt în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 17, Duhul adevărului, pentru că în El este personificat tot adevărul lui Dumnezeu ca în Mântuitorul. Acesta este motivul pentru care Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul pe care ni l-a revelat și ni l-a lăsat Mântuitorul ca să-L urmăm. Acest titlu al Duhului Sfânt figurează și în Evanghelia după Ioan, capitolul 16 cu versetul 13, pe care Mântuitorul l-a rostit tot în camera de sus când a instituit cina Domnului, zicând: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, va vorbi tot ce va fi auzit și vă va revela lucrurile viitoare. Astfel, când Domnul Iisus a zis despre sine în Evanghelia după Ioan, capitolul 14 cu versetul 6: eu sunt calea, adevărul și viața, numindu-se adevărul întrupat, pentru că ne-a adus revelația Tatălui, tot așa l-a numit și pe Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Este adevărat că Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ în calitate de revelatorul Tatălui, dar El ne-a adus adevărul lui Dumnezeu la nivel embrionar, lăsând ca după plecarea Lui, Duhul Sfânt să facă două lucrări: să lumineze mintea oamenilor și se dezvoltă acest adevăr embrionar milenii întregi. Acum intrăm mai adânc. Revelația lui Dumnezeu n-a ajuns la sfârșit, nici după ce a venit Domnul Iisus și nici chiar după ce s-a coborât Duhul Sfânt. Una dintre multele și marile greșeli pe care noi oamenii le facem este și aceasta, că identificăm revelația lui Dumnezeu cu Biblia, ca și când, atunci când a fost scrisă ultima carte a Noului Testament, ar fi încetat revelația lui Dumnezeu. Adevărul este că atunci a luat sfârșit revelația Domnului Iisus, pe care El ne-a adus-o la nivel embrionar și se află scrisă în Noul Testament. Dar, în schimb, revelația Duhului Sfânt de dezvoltare a acestor embrioni din învățătura Fiului lui Dumnezeu nu va înceta niciodată, pentru că adevărul lui Hristos este de esență divină și fără limită. Astfel, revelația Domnului Iisus, care este eternă, infinită și absolută, nu se poate mărgini la o carte, fie ea chiar Biblia. Realizarea supremă a mântuirii prin jertfa Fiului lui Dumnezeu avea nevoie de revelația Duhului Sfânt. Marea doctrină a jertfei lui Hristos nu și-ar fi atins niciodată scopul ei suprem dacă Duhul adevărului nu ne-ar fi luminat mintea ca să o înțelegem măcar în parte. Nimeni n-a înțeles vreodată tot ce a spus sau a făcut Mântuitorul și cu atât mai puțin n-a pătruns în întregime în misterul ființei lui. Acesta este motivul pentru care Duhul adevărului va continua să ne-l reveleze tot timpul pe Hristos, învățătura și lucrarea Lui. Noi știm că Evangheliile sinoptice au fost scrise între anii 55 și 60 și că ele au un caracter informațional și istoric după simpla vedere și auzire. Iar Evanghelia după Ioan a fost scrisă în jurul anului 98, după ce Duhul adevărului a dezvoltat apostolului Ioan timp de 70 de ani învățătura și lucrările Fiului lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, care se deosebește de cele trei evanghelii sinoptice și fiind cea mai spirituală, este unul dintre cele mai mari exemple a acestei promisiuni pe care a făcut-o Domnul Iisus când a zis că Duhul Sfânt îi va dezvolta revelația în scurgerea vremii și că El îi va ajuta pe apostoli și pe toți credincioșii autentici ca să o înțeleagă progresiv. Domnul Iisus a zis apostolilor, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, pentru că va lua din ce este al meu și vă va revela. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va revela. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetele de la 13 la 15. Descoperirea adevărului divin nu este creația omului, ci darul lui Dumnezeu. Mântuitorul ne-a spus de mai multe ori în Evanghelia după Ioan și în mod special în acest verset că revelația vine de la Dumnezeu Tatăl, care este sursa întregului adevăr divin, că El, Fiul lui Dumnezeu, este aducătorul revelației Tatălui și că Duhul Sfânt ne dezvoltă adevărul și ne ajută să-L înțelegem. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus făcând următoarea declarație: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu-L cunoaște de plin pe Fiul în afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu-L cunoaște de plin pe Tatăl în afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl reveleze. Evanghelia după Matei, capitolul 11, cu versetul 27. În această declarație, Fiul lui Dumnezeu ne-a informat, așa cum deja am văzut, că Dumnezeu este atât de misterios față de om, încât numai Fiul ni l-a putut face de cunoscut, și că Fiul este tot atât de misterios ca Tatăl. De aceea El a venit să ni se reveleze personal în Evanghelie prin tot ce a zis și a făcut. Am văzut că tot ce a zis și a făcut Domnul Iisus în Evanghelie sunt teme mari la nivel embrionar, pe care Duhul Sfânt ni le dezvoltă de 2000 de ani. Astfel, cu cât adâncim și cunoaștem acești embrioni în lumina Duhului Sfânt, cu atât îl vedem pe Domnul Iisus mai glorios în zeci și sute de mii de fațete și în Hristos pe Dumnezeu tot mai maestos. Am rămas uimit când am văzut cât de mult a dezvoltat Duhul Sfânt învățătura și lucrarea Domnului Iisus de la nivel embrionar, numai prin cei 350 de cercetători care erau doctori și profesori în teologie a multor confesiuni, de care m-am folosit în lucrările Studii asupra Evangheliilor în 9 volume și Studii asupra Apocalipsei în 3 volume. Dar Duhul Sfânt a dezvoltat cele 4 Evanghelii de la nivelul lor embrionar și prin alți cercetători obiectivi și documentați în numărul miilor și a zecilor de mii. Toți aceștia, cât și mulți alții, după ce Duhul Sfânt le-a atins memoria ca să-L vadă pe Hristos în cele 4 Evanghelii și să-I înțeleagă învățătura, n-au putut să nu-L prezinte și la alții în cărți și la anvoane. Și al treilea argument care dovedește superioritatea Evangheliei față de Vechiul Testament este predicarea ei. Cuvântul grecesc Evangelion înseamnă veste bună. Evanghelia Fiului lui Dumnezeu a primit această denumire fiindcă ea a adus neamului omenesc vestea cea mai bună, vestea venirii lui pe pământ în calitate de revelator și mântuitor. Observăm că atunci când evanghelistul Ioan era inspirat să scrie, în capitolul 1 cu versetul 17, legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. A pus cuvântul har înaintea cuvântului adevăr, ca să scoată în evidență că harul pe care îl avem în el este mai mare chiar și decât adevărul pe care ni l-a adus de la Tatăl. Cuvântul charis, har, are în limba greacă două înțelesuri, ceva nemeritat și ceva prea frumos. Faptul că Fiul lui Dumnezeu a binevoit să vină pe pământ și să moară pe cruce pentru noi a fost ceva ce omenirea n-ar fi meritat niciodată. Dar faptul acesta era și ceva prea frumos din partea Tatălui ca să-și trimite Fiul, cât și din partea Fiului ca să accepte moartea de cruce pentru mântuirea noastră. Apostolul Pavel, când a scris bisericii din Efes în capitolul 2 cu versetul 5, cât și apostolul Petru când a zis în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15 cu versetul 11, au scos și ei în evidență acest adevăr mare, că prin har suntem mântuiți. Când Fiul lui Dumnezeu a poruncit apostolilor și tuturor mesagerilor lui să predice Evanghelia, a avut în vedere în mod special două lucruri. Primul, că în ea este revelația Tatălui, la care El, cât și Duhul Sfânt, au avut și mai au un mare aport. Și al doilea lucru este că în ea se află solia harului și a mântuirii pentru întreg neamul omenesc prin jertfa sa. Mulți zic din ignoranță că predică, dar în realitate ei numai își expun concepțiile și ideile lor în discursuri cu privire la anumite lucruri din Biblie. Am spus în multe biserici, urmăriți-mă ce zic și spuneți-mi dacă am zis bine sau nu. Mă rog Domnului să nu mă lasă să predic eu niciodată. Nu vreau să predic eu din Biblie, din Evanghelii, din Epistole sau din Apocalipsa. Am zis bine? Aproape toți din biserici răspundeau nu. La asemenea răspunsuri ziceam pretutindeni, vai vouă dacă eu aș vorbi din Biblie, eu aș putea să vorbesc din ea ce vreau, să susțin ideile mele cu Biblia. În cazul acesta, nu Biblia vorbește, ci eu. Dacă noi oamenii am vorbit din Biblie, am putea să născocim multe lucruri și chiar să concepem încă multe alte confesiuni. Una este ca eu să predic din Evanghelie și cu totul alta este ca Evanghelia să predice prin mine. Când predică textul prin mine, nu predic eu, ci Hristos. Mântuitorul, când predica, ca să fie înțeles, intra de fiecare dată pe terenul ascultătorilor și le vorbea în termenii concepțiilor lor. Noi care trăim după 2000 de ani și avem altă cultură, nu-L înțelegem pe Domnul Iisus, decât în cazul că Îl ascultăm cu mintea auditorilor Lui. Dar Dumnezeu a avut grijă ca să ne transmită în istorie și toate informațiile în legătură cu fiecare text. Astfel, nouă nu ni se cere să facem altceva decât să reconstituim scenariul fiecărui text, ca apoi, prin Duhul Sfânt, să-L vedem pe Mântuitorul și să înțelegem tot ce a zis și a făcut. Ce înseamnă verbul a predica? În Vechiul Testament nu era predica, ci cuvântarea și discursul. Domnul Iisus ne-a coborât predica din cer. Limba greacă în care era scris Noul Testament numea predica cherugma, care era mesajul unui crainic care ieșea din prezența împăratului cu mesajul acestuia. Astfel, mesajul cherugma avea trei caracteristici. Era un mesaj oficial, un mesaj autoritar și un mesaj sigur. Aceasta înseamnă că Domnul Iisus era singurul care a ieșit din prezența Împăratului Suprem cu mesajul Lui, care îi era Tată. De aceea predica Lui era de oficialitate eternă, autoritate supremă și siguranță absolută. Fiul lui Dumnezeu putea să predice pentru că a ieșit din prezența Tatălui, dar apostolii puteau predica și ei? Răspunsul este da. Hristos, care este deopotrivă cu Tatăl, după ce a ales 12 ucenici și în calitate de împărat i-a echipat cu mesajul Evangheliei, le-a ordonat, pe aceasta s-o predicați, ceea ce înseamnă nu legea lui Moise și nu alte personaje din Vechiul Testament, fie ele cât de importante, ci Evanghelia, pentru că în ea este lumina și puterea divină și fiindcă numai prin ea oamenii sunt mântuiți dacă îi acceptă mesajul. Apostolii au putut predica, fiindcă ei au ieșit din prezența împăratului cu mesajul împăratului, care era Dumnezeu Fiul. De aceea și mesajul lor era de aceeași oficialitate eternă, autoritate supremă și siguranță absolută. Se ridică marea întrebare. De ce Domnul Iisus n-a scris nicio carte? Răspunsul este că El și-a imprimat mesajul cât și viața în apostoli ca în niște cărți vii, fiind sigur că în felul acesta își va transmite cel mai bine viața și mesajul Evangheliei în toată lumea. Întrebarea care se pune mai departe este, dar noi putem predica? Această întrebare este foarte mare și cu atât mai uimitor este răspunsul ei. Da, putem, dar numai dacă transmitem aceleași mesaje pe care ni le-a adus Mântuitorul din cer și ne-au consemnat apostolii în Evanghelie, fiindcă predica cherugma este mesajul împăratului etern și nu a crainicului. Numai în acest mod și mesajele noastre pot fi de aceeași oficialitate, autoritate și siguranță. Ar fi absurd ca chiar și un crainic care iasă din prezența unui împărat uman să zică în mesajul său, mi se pare că împăratul a spus că. Dar cu cât este mai absurd și mai grav când auzi din gura unor pretinși predicatori și chiar doctori în teologie expunând la învoane adeseori părerile lor și chiar zicând, după opinia mea, mi se pare că, Doamne iartă-ne, Doamne iartă-ne. Eu cred că prea puține predici autentice au fost și sunt rostite și ne mirăm de ce oamenii nu se pocăiesc. Deși Evanghelia lui Hristos este mai întâi Evanghelia pocăinței și a împărăției lui Dumnezeu. Oamenii au astăzi nevoie de Evanghelie mai mult ca oricând, fiindcă numai mesajele Fiului lui Dumnezeu, care sunt de oficialitate eternă, autoritate supremă și siguranță absolută, și care sunt consemnate în Sfintele Evanghelii, ne aduc siguranță în lumea nesiguranței și a opiniilor. Fapt pentru care Mântuitorul ne ordonă și nouă ca să o predicăm. În concluzie, numai într-o predică autentică, ascultătorii îl văd pe Hristos, îi înțeleg mesajul din text și sunt atinși de Duhul Sfânt. Câți nu exclamă la sfârșitul unei asemenea predici de la un serviciu divin de zidire sufletească sau de evangelizare? Astăzi l-am văzut pe Hristos. Astăzi Hristos m-a cercetat în mod deosebit prin Duhul Sfânt. De asemenea predici oamenii au nevoie și nu de cuvântări fără viață din care lipsește Hristos și inspirația Duhului Sfânt.
Oh, no.